Pisha ya mutandatu. Ananambo, ani. Kitabu kia ate miaka bili, mulango wa mupungate, mustari wa katatu, paka mustari wa makumi mabili. Matungo masyo, ali akoli anaukomani, kumpelo kabisa ya nsinyaso, kukuga kumembe, kumembe ya Samalia. Naitambwela, naela. Nikikwe medu ipasunga kukiepa papa. Kwenidu, kunkambe ya Asilia, alugu wetu. Anga kukie, kukiedu. Aki anga kwe mepa papa, kukikiadu nindepa. Kwenidu koko, kanga kukie, kukie koko. Katungwa idodu ya Asilia, na igia mugumo kolo. Ze anambita, aizilaeli apolo kile kukuwa olaga. Na opo kaikolo. Na leka intu yao papu na manka. Na uga kuleki ula guaipa kuigune undishe. E anaokoma ashio. Kena napika kunkambe nyasio ya Anasiria. Na agana tilika muntu. Nunu mui na eloa. Na asola intu ndia na ilea. Ni intu na leo onye kumiao iza na asola. Katungu inino na ekisigi na ela. Epa. Ishe, sikaka iza, anga kutulie du lutondo ulu. Ula mpola na nziza kina ite, india ninge ite. Nindishe, iyo guwa na mboka kuyenda kumwelo mutemi wao wa Samalia. Kina mbwana inge kunkambe ya asa kuenda kukoko kwa gana inge amanka ya lugu wetu. Kululo guwa intu ikole kuko, iyo mutemi nwa elani antu akwe na alongola na gana tai. Antu tutulu alega na kenka intu swe. Na lile kue utu kela kento. Iyo utu na wigo ligua kusamalia. Kena Elisha azugile. Nzua nwa guna ana Israeli. Uelisha nondo yosika nula guanu mutemi. Antu ane. Nzua wamuletu Yesu waze kukuguna kulekikia mukelongo. Izi ingi pola na nziza kuatana antelieni antu ea kena iyo anaokoma. Nalia ugilentene inge mpola izinziza naenda na ilani antu kusamalia.